Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Suuressa laupeudessaan hän on Jeesuksen Kristuksen kuoleista nousemisen kautta uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon, turmeluttamaan, tahdattomaan ja katoamattomaan perintöön. Se on talletettuna taivaissa teitä varten. Ja Jumalan voimasta te varjellutte uskon kautta pelastukseen, joka on valmis saadettavaksi ilmi viimeisenä aikana. Siksi te riemuitsette, vaikka nyt, jos on tarpeen, vähän aikaa joudutte murehtimaan monenlaisissa koettelemuksissa, jotta teidän uskonne havattaisiin koetuksissa kestäväksi paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka sekin koetellaan tulessa, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe, ja te riemuitsette sanoin kuvaamattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskonne päämäärän, sielujen pelastuksen. Isä, kiitoksia sinun sanastasi. Kiitoksia, että se totisesti on meille täksikin aamuksi juomaksi ja ravinnoksi. Ja ainoastaan sinä henkesi kautta voit meille sen avata. Ja kiitoksia näin pääsiäissunnuntaina, että mitä Tommi saa sen meille, Herra, välittää. Isä, sinulta kiitoksia, että hän saa toimia tässä sinun instrumenttinasi. Ja Herra, auta meitä muistuttamaan tästä suuresta ylösnousumisvoimasta, mikä on meille moneksi avuksi ja hyödyksi ja lohdutukseksi. Sinun nimessä Jeesus minä rukoilen ja Pyhän Hengen voimassa. Aamen. Voitte istua.
Joo, kokeillaan tähän aluksi ensin. Mä sanon, että Kristus on ylösnoussut. Te sanotte, että totisesti ylösnoussut. Tehdään pari kertaa tähän alkuun. Kristus on ylösnoussut.
Totisesti ylösnoussut.
Kristus on ylösnoussut.
Totisesti ylösnoussut.
Aamen.
Aamen.
Sydän seuraa sitten perässä, kun sulla saadaan se meidän järjelle selitettyä. Tänään on tämä Pietarin kirjeen konteksti, on nämä 9 ensimmäistä jaetta, mutta keskityn kyllä sukeltamaan pääsiäisen sanomaan. Lähinnä tämän jakeen 3 kautta, mutta tosiaan suurempi konteksti on noin 9 jaetta, joten voitte niitä siinä silmäillä ja sitten ihan koko Pietarin kirje itse asiassa. Sinulla on ongelmia, ahdistuksia ja vaikeuksia. Jos ei ole, niin voit kuvitella tämmöisiä jokapäiväisiä ongelmia itsellesi. Läheisten kanssa, esimiestesi kanssa tai alaisten kanssa. Voit kuvitella ongelmia aviopuolisosi kanssa. Toisaalta voit kuvitella myös tämmöisen epämääräisemmän pelon, lähestyvän vainon, joka kohdistuu sinuun ennemmin tai myöhemmin. Mikä lohduttaisi sinua eniten näiden vaikeuksien keskellä? Kun olet ahtaalla ja tunnet olevasi yksin tässä yhteiskunnassa tai tunnet olevasi ulkopuolinen työpaikalla tai tunnet olevasi epämiellyttävän auktoriteetin alla. Ja kun huomaat eläväsi jatkuvan pahan puhumisen ja rakkaudettomuuden keskellä. Nämä olivat hajallaan asuvien, siellä vähäasian seudulla asuvien kristittyjen ongelmia, joille Pietari kirjoittaa. Vainot tulisivat käymään yhä kovemmiksi. Kommentaarit kertovat, että kristittyjä syytettiin Rooman palosta, jonka vuoksi oli sitten paennut eri puolille Rooman valtakuntaa. Mikä tahansa vaikeus, oli se sitten terveydellinen, taloudellinen, ihmissuhteisiin liittyvä, mikä tahansa, mikä lohduttaisi sinua eniten noiden vaikeuksien keskellä? Vastataan inhimillisesti ajateltuna ensin. Voidaan ajatella, että nämä on tämmöisiä inhimillisiä suojamekanismia. Ensinnäkin kaikki tietää sen tunteen, kun me halutaan vain paeta tai päästä pois. Päästä pois tilanteesta mahdollisimman pian. Radikaali esimerkki. Tämmöinen niin kuin ihminen, jota kidutetaan, kun hän ruumiillisesti ei voi paeta siitä tilanteesta, ei voi päästä pois, niin hän sitten pakenee mielensä kautta, ei ole läsnä siinä tilanteessa. Se on tällainen suojamekanismi. Toisaalta tämä voi näkyä ihan tämmöisenä arkipäiväisenä suojamekanismina myös, kun me ei haluta kohdata hankaluutta toistemme välillä. Ajatellaan tilannetta, että toinen ihminen saa meidät hieman ahdistuneeksi, emme oikein viihdy hänen seurassaan tai emme tiedä kuinka ratkaisisimme tämmöisen jännitteen meidän välillä. Kuinka reagoimme? Emme juuri anna itseämme kokonaan siihen tilanteeseen, pakenemme tällä tavalla pidättämällä itsemme toiselta. Voi kehittyä ihan tämmöinen suhde, jonka perusta on se selviytymistrategia. Ja koska jokaisen ihmisen kohtaaminen on aina tietyssä mielessä riski, törmäämme jatkuvasti ihmisiä, jotka tulee eri taustoista, kokeneet eri asioita, ajattelee eri tavoin. Voimme kehittyä tällaisiksi ihmisiksi, joilla on aina tällainen suojamekanismi päällä. Mä valitsin tämmöisen esimerkin just tästä mielensisäisestä pakenemisesta, koska ainahan voi ajatella lähtevänsä pakoon, pääsemänsä pois konkreettisesti tilannetta, vaihtaa työpaikkaa, ottaa avioero, vaihtaa seurakuntaa, vaihtaa ulkonäköä, vaatetusta, mutta kuitenkin ne ongelmat tuntuvat jäävän. Ne tuntuvat nimenomaan olevan enemmän sisällämme kuin missään muualla. Toisaalta voidaan ajatella, miten me suhtaudutaan inhimillisesti vaikeuksiin, niin meillä on tapana väheksyä tilanteen todellista painavuutta. Sanomme itsellemme, että rakkaudettomuus on normaalia. Saamme hetken rauhan, kun ajattelemme, että meillä menee itse asiassa ihan kivasti verrattuna siihen toiseen, jonka elämä on kaaoksen partaalla. Uskomme, kun lehtien parisuhdevinkit väittää, että on hyvä olla itsekäs, on hyvä, että mun aikani on omaa ja rahani ovat minun. Ongelma ei siis olekaan niin vakava kuin miltä se oikeasti näyttää. Ja uskonnot voivat antaa oman vastauksen tällaiseen tilanteeseen väittämällä, että ei ole oikeastaan mitään ongelmaa ei ole olemassakaan. Kaikki on vain illuusiota, esimerkiksi osa tällaista pitkää uudesti syntymisen ketjua. No, Pietarille on selvää, että vaikeudet ja kärsimys kuuluvat kristityn elämään. Se on teema, johon hän palaa uudestaan jatkuvasti kirjansa aikana. Pietarille on selvää, että kärsimystä ei voi eikä kuulu paeta. Kärsimyksellä näyttää olevan itse asiassa oma erityinen tarkoituksensa kristityn elämässä. Hän ei myöskään ikinä väheksyisi rakkaudettomuutta, sitä tosiasiaa, että elämämme on täynnä tämmöisiä ihmissuhteita, jotka tuntuu pakottavan meidät tämmöisiin suojamekanismeihin. No, tässä vaiheessa joku saattaa ajatella, että milloin tässä pääsiäissaarnassa nyt päästään ylipäätään käsiksi siihen pääsiäisen sanomaan. Mutta tämä on Pietarin kirjettä hallitseva näkökulma, ja väitän, että juuri tätä kautta näin lähestyessä pääsiäisen sanoma kirkastuu meille ja uuden maan ja uuden taivaan todellisuus näyttää murtautuvan meidän keskellemme. Katsotaan vähän tätä Pietarin kirjeen rakennetta. Avattuaan siinä ensimmäisessä 9. jakeessa tätä ylösnousemussanomaa ja todettuaan jakeessa 12, kuinka tähän ihmeelliseen evankeliumiin enkelitkin haluavat katsahtaa, aloittaa Pietari sitten tämän sanoman sovellutukset. Vyöttäkää siis mielenne ja olkaa raittiita, heti jakeesta 13. Pankaa siis pois kaikki pahuus, kaikki vilppiteeskentely ja kateus ja kaikki panettelu siitä toisen luvun alusta. Eli sovelluksia sovelluksien perään. Kuuliaisuus suhteessa esivaltaan, isännille, vaimojen ja miesten väliset suhteet, ylipäätään kristityn oikeanlainen asenne vaikeuksien ja kärsimyksien keskellä. Pietarin huoli tuntuu olevan loppuun asti siinä, kuinka kristitty on kykenevä kaikkien vaikeuksien keskellä uhraamaan hengellisiä uhreja, luku 2 ja 5, ja olemaan valmiita julistamaan hänen jaloja tekojaan. Luku 2, jakeesta 9. Yksinkertaisesti huolissaan siitä, että rakkaus loistaisi kristittyjen teoissa. luku 2 jakeesta 15. Sillä Jumalan tahto on, että te hyvää tekemällä tukitte suun ymmärtämättömien ihmisten tietämättömyydeltä. Tehkää näin vapaiden tavoin, älkää niin kuin ne, joille vapaus on pahuuden verhona, vaan niin kuin Jumalan palvelijat. Osoittakaa kaikille kunnioitusta, rakastakaa uskonveliä, pelätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta. Osoittakaa kaikille kunnioitusta, rakastakaa uskonveliä, pelätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta. Mikä mahdollistaa tällaisen radikaalin elämän vaikeuksien keskellä? Inhimillisten vaikeuksien keskellä, jossa meillä on taipumus vain haluta päästä pois ja vähätellä todellista tilannetta. Tähän kysymykseen vastaankin sitten tämän loppuajan. Ja näin me ollaan ikään kuin käyty tämä Pietarin kirja, lähestytty tätä sanomaa vähän niin kuin takaperin. Ja nyt palataan sitten siihen alkuun. Puhutaan kristityn elävästä toivosta. Kullan kulttuurissa me tietysti paljon tällaisia fraaseja, että aina on toivoa tai niin kauan on toivoa, kun on elämää. Tämä on aika tämmöinen abstrakti toive ja jää tietysti vaille perustelua ja muuttuu pelkäksi sanahelinäksi. Viimeistään siinä vaiheessa, kun kuolema nielee kaiken sisäänsä. Jae 3. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Suuressa laupeudessaan hän on Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon. Ilman Jeesuksen ylösnousemusta ei olisi kristittyjä. Olisi vain kuollut mies, joka väitti olevansa Jumala ja häntä seuraavia hölmöjä. 1 Korintolaiskirje. Luku 15 jae 19. Jos olemme panneet toivomme Kristuksen vain tämän elämän ajaksi, olemme kaikista ihmisistä surkuteltavampia. Meidän maailma on täynnä tämmöisiä erilaisia tunteisiin ja järkeen vetoavia ideologioita, erilaisia suurmiehiä ja naisia, jotka kuitenkin kaikki kuolevat tai ovat kuolleet. Ideologiat nousee sitä yksinkertaisesta syystä, että elämme maailmassa, joka vaatii ratkaisua. Elämme ongelmien keskellä. Ihan niin kuin nämä kristityt, joille Pietari kirjoittaa. Ilman Jeesuksen ylösnousemusta kristityt palvoisivat kuollutta miestä, eikä mitään todellista voimaa. Mitään voimaa ei olisi. Ei mitään todellista apua. Mitään, mikä todella auttaisi meidän hätää. Ei mitään voimaa vastaamaan siihen, että maailma on kuoleman maailma. Meillä on ongelmia, joita emme itse kykene ratkaisemaan. Enintään tällaista joukko hysteriaa tai tämmöistä joukkotunnetta. Ei mitään todellista voimaa olisi. Pietari kiinnittää jakeessamme nämä kaksi asiaa toisiinsa. Nyt katsotaan tarkasti. Jeesuksen kuolleista nouseminen ja meidän uudesti syntyminen. Ihmeellinen kohta. Hän on Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon. Tähän nyt keskitytään. Mitä tarkoittaa Jeesuksen kuolleista nouseminen ja meidän uudesti syntymisen yhteys? Jeesus saa aikaan sen, että myös meidät kiedotaan tähän samaan ylösnousemusvoimaan. Eli uudesti syntymisessä, kun käännymme epäjumalista luottamaan Kristuksen kuuliaisuuteen ja uhriin, saamme elämän hengessä, joka on jo tehty eläväksi ylösnousemuksessa. Uudesti syntymässä me jo nousemme Kristuksen kanssa. Mitä tämä oikein tarkoittaa? Ennen kaikkea sitä, että me vaelletaan jo nyt siinä voimassa, joka vaikuttaa meissä myös ruumiillisen ylösnousemuksen. Haluan tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemuksensa voiman ja hänen kärsimyksensä osallisuuden ja tulla hänen kaltaisekseen samastumalla hänen kuolemaansa, kunhan vain pääsen ylösnousemukseen kuolleista. Filippiläiskirje 3:10. Efesolaiskirjeen ensimmäisen luvun jakeesta 18 Paavali rukoilee efesolaisten puolesta. Että hän valaisisi teidän sydämenne silmät, jotta tietäisitte, mikä on se toivo, elävä toivo, johon hän on teidät kutsunut, miten suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään ja miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaan, jotka uskomme hänen väkevän voimansa vaikutuksen mukaan. Tällä voimallaan hän vaikutti Kristuksessa herättäessään hänet kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaallisissa. Mitä varten me saamme tämän ylösnousemusvoiman? 1. Korintolaiskirje luku 15 ja 17. Mutta jos Kristusta ei ole herätetty, teidän uskonne on turha ja te olette vielä synneissänne. Saamme voiman ennen kaikkea taistella syntiä vastaan juuri niissä tilanteissa, joista muuten haluaisimme vaan päästä pois tai vähätellä niitä. Juuri näissä tilanteissa, joista Pietari tässä lopun ajan kirjeessään sitten puhuu loppuajan tässä kirjeessä. Ylösnousemus ei totisesti ole mikään abstrakti kristinuskon totuus ilman radikaaleja seuraamuksia. Niinpä, ellei Jeesus todella noussut kuolleista, ei synnellemme löytynyt sovittajaa. Kuolema näet pysyisi edelleen voimassa synnin seuraamuksena. Olisimme edelleen oikeudenmukaisen tuomion alaisia Jumalan vihan alla. Olisimme myös synnin aiheuttaman syyllisyyden heiteltävissä. Meillä ei olisi mitään todellista voimaa, joka johtaa meidät kohti iankaikkista elämää vaikeuksien keskellä. Meillä ei olisi tätä elävää toivoa. Roomalaiskirje luku 4 ja 25. Hänet annettiin alttiiksi meidän rikkomustemme tähden ja herätettiin kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden. Toisin sanoen, kun isä nosti pojan kuolleista, oli se todiste siitä, että jumalallinen oikeus tuli täytettyä. Maksu oli kattava, eikä kuolemalla enää ollut todellista voimaa, oikeudellista voimaa pitää Kristusta kuolleena. Näin vapautettiin kaikki, jotka kuoleman pelosta olivat koko elämänsä ajan olleet orjuudessa. Hebrealaiskirje 2.15. Mä ajattelin, että täällä olisi ollut Anastasia paikalla, mutta ei taida olla. Jeesuksen ylösnousemus, eli Anastasis, jota hän saa siis kantaa päivittäin omassa nimessään muistona, ei ollut pelkkä kuolleista herääminen, joita oli siis tapahtunut aiemminkin maailman historian aikana, esimerkiksi Lasarus, vaan isä herätti hänet esikoisena, ensimmäisenä tässä häntä seuraavien lasten suuressa joukossa. 1. Korintolaiskirja 15.20. Mutta nytpä Kristus on herätetty kuolleista esikoisena tai ensihedelmänä kuolemaan nukkuneista. Eli Paavali käyttää tässä tämmöistä niin kuin puutarhatermiä, tällaista. Kun hedelmä kypsyy, ensihedelmä kypsyy, niin sieltä huomaa jo, että seuraavat tulee sitten varmasti perässä. Meidät tullaan herättämään ruumilliseen ylösnousemukseen samoin kuin Herrammekin, joka söi ja joi ja jota saattoi halata. Ellei Jeesus ylösnoussut, ei meilläkään olisi elävää toivoa ja olisi turha puhua kristittyjen yhteydestä, rakkaudesta ja uskosta. Me nimittäin uskomme täysin loogisesti Raamatun auktoriteettiin, kun se kertoo meille, että on olemassa kuolleiden ylösnousemus. Aivan samoin kuin me uskomme poliisin auktoriteettiin, kun he kertoo meidän ajaneen ylinopeutta. Me uskomme Jumalan luomiin luonnonlakeihin, iloitsemme niistä. Itse asiassa kristityn tulisi nimenomaan iloita näistä luonnonlaeista. Muutenhan ylösnousemuksen tapahtumassa ei olisi mitään ihmeellistä, jos se ei venyttäisi ymmärrystämme noista laeista. Emme tiedä, mihin kaikkeen Jumala pystyy. Aivan kuin emme tiedä, että onko olemassa oikeasti 6-vuotiaan tyttäreni piirtämä hevosmuumia. Ehkä emme vaan ole nähneet sitä vielä. Me emme tiedä, missä maailmamme rajat kulkevat. Jumala tietää. Toisaalta me uskomme, koska emme ole tyhmiä. Jeesuksen näki kuolleista nousseena kirjallisten lähteiden mukaan kerralla yli 500 miestä. Jeesuksen lähimmät miehet olivat kaikin puolin kirjallisten lähteiden perusteella arvioituna luotettavia miehiä. Apostolien tekojen koko Uuden testamentin kirjoitusten ydin on Jeesuksen ylösnousemuksen todellisuus. Mutta ennen kaikkea väitän, että me uskomme, koska me huomaamme itsessämme tapahtuneen jotakin merkillistä. Jotakin samaa, mitä apostoleille tapahtui. Jotain, mikä sai kristinuskon leviämään vainojen keskellä. Jotain, mikä sai heidän elämään todistuksena näiden vaikeuksien ja kärsimysten keskellä, arkipäiväisten vaikeuksien keskellä. Jotain, joka on sen jälkeen tapahtunut kaikille kristityille. Toinen korintalaiskirje, luku 4 ja 6, sanoo sen näin. Jumala, joka sanoi, loistakoon valo pimeydestä, valaisi sydämemme, niin että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoilta, levittäisi valoaan. Ei ole siis tapahtunut mitään vähempää kuin uudesti syntyminen Kristuksen ylösnousemus voimaan. Ja niin, kun israelilaiset ensimmäistä kertaa teurastivat ensimmäisen pääsiäiskaritsan ja sivelivät sen verellä porttiensa pielet suojaavaksi merkiksi, kun Herra rankaisi koko Egyptin maata ja päästi pois oman kansansa Egyptin orjuudesta väkevällä kädellä, oli se kuitenkin vasta alkua sille suunnitelmalle, jonka Herra omilleen halusi toteuttaa. Oli ensimmäinen pääsiäinen. He olivat päässeet pois ahdingosta, mutta heidän sydämensä, heidän sisimpänsä halu palvella epäjumalia oli todellinen ongelma. He alati yrittivät väheksyä todellista tilaansa ja kuuntelivat mielellään profeettoja, jotka profetoi heille heidän omien halujensa mukaan, vakuutti kaikkien olevan hyvin, vaikka Jumala oli tuomitsemassa heidän kansansa jälleen orjuuteen. Mutta nyt ihmisen tilaa ei enää vähäteltäisi, sillä todellinen pääsiäinen oli tullut. Nyt orjuudesta, sitä todellisesta orjuudesta, ihmisen sisäisestä synnin orjuudesta, pääsisi pois kaikki, jotka uskoisivat Jumalan lihaksi tulleeseen poikaan, Jeesukseen, Kristukseen. Kaikki, jotka turvautuisivat hänen vereensä, välttäisivät rangaistuksen. Kristuksen ulkopuolella näet ei ole elämää. Hän on ylösnousemus ja elämä. Hän pukee meidät voimaan, joka vaikuttaa, että olemme valmiita uhraamaan näitä hengellisiä uhreja, joista Pietari puhuu, ja julistamaan hänen jaloja tekojaan, niin kuin hän kirjoittaa. Kunnes pääsemme tähän lopullisen pääsiäisen kirkkauteen. Älkäämme pitäkö tätä arjen koettelemuksien keskellä varustavaa toivoa vähäpätöisenä. Tämä näet ei ole jokin kristityn elämänlaatua parantava sivutuote, ikään kuin saisimme helpomman elämän kaiken muun ohessa, kun meillä on voima, jolla tulla toimeen arjen keskellä. Vaan se on merkki siitä, että meissä uudesti syntyneissä vaikuttaa sama ylösnousemusvoima. Se on merkki siitä, että lopullinen kirkkaus jo loistaa lähempänä kuin silmin näemme. Ja se suuri pääsiäisjuhla, jota odotamme, jossa syömme ja juomme Herramme kanssa, on lähellä. Rakas taivaallinen Isä, kiitos, että sä kierrot meidät siihen samaan voimaan, ylösnousemusvoimaan, jo nyt, jolla sä herätit ensihedelmänä sinun poikasi. Kiitos, että meidän toivo on siinä, että me saamme seurata perässä ja sinä täytät meidät jo ilolla tässä ajassa ja sinä murtaudut, sinä annat uuden taivaan ja uuden maan valon murtautua ja tähän aikaan ja tapahtuu ihmeellisiä asioita. Ihmiset uudesti syntyvät ja uudesti syntyneet saavat rohkeutta ja viisautta ja voimaa. Tähän toivomme jäämme. Herra, sinä totisesti elät ja olet ylösnoussut. Jeesuksen nimessä. Aamen.